რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ძიბათქმედებო ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ჯერ ანალომთაზე საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
ჯერ უახლესი უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე მასპინძელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალიანს მოუწოდა 2016 წელს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდეს ნატოს გაფართოება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კარასინის შეხვედრების ფორმატი შესაძლოა გაფართოვდეს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჭორი უწოდა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ევრობანკის ყოველწლიური შეხვედრის დასრულების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. თურქეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე მასპინძელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ალიანს მოუწოდა 2016 წელს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდეს ნატოს გაფართოება და ალიანსის რიგებში მიიღონ ახალი წევრები, მათ შორის საქართველოც. თურქეთი ნატოს გაფართოების მომხრეა. ჩვენ დღეს 4 კანდიდატი ქვეყანა ყავს, ესენია ჩერნოგორია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მაკედონია და საქართველო. ჩვენ გსურს 2016 წელს სამიტმა მიზნად დაისახოს ალიანსის გაფართოება, განაცხადა მევლუდ ჩავუშოღლუ. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრების ფორმატი შესაძლოა გაფართოვდეს. აბაშიძეზე დაყრდნობით ამის შესახებ იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. სააგენტოს მოხავს ქართველი დიპლომატის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ლოგიკურია შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელმაც, რადგან მხარეები განიხილავენ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჭორი უწოდა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ევრობანკის ყოველწლიური შეხვედრის დასრულების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგება. ახლა ჭორებზე საუბრის დრო არ არის, რადგან საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდება და ვიღაც ამის გადაფარვას ცდილობს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ნოდარ ხადურმა. რაც შეეხება ლარის კურსის ვარდნას, ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ სიტუაცია სრულიად მიუღებელია, რადგან კურსის მსგავს ცვალებადობას ეკონომიკური საკითხები არ განაპირობებს. პირიქით ბოლო დღეებში გაიზარდა შემოდინებები, ოდნავ გაიზარდა ექსპორტი და შემცირდა იმპორტი, ასე რომ გვექნება კომუნიკაცია ეროვნულ ბანკთან და დავსვამთ შეკითხვებს, განაცხადა ნოდარ ხადურმა. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სურთ, რომ მათ ტერიტორიაზე მუდმივად იყოს განთავსებული ნატო სამხედრო ნაწილები. რუსეთის მხრიდან გააქტიურებული საჰაერო და საზღვაო მოქმედებების გათვალისწინებით, ამის შესახებ განაცხადა ლიტვის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა. ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი შიშობენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული ამბოხების შემდეგ შესაძლოა თავადაც გახდნენ რუსეთის სამიზნე. როგორც დღეს განაცხადა ლიტვის შეერაღებული ძალების პრესმდივანმა მინდაუგას ნეიმონტასმა, ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერები ოფიციალურად მიმართავენ ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ჯარების სარდალს. განაცხადით, რომ ბრიგადის ზომის ნატოს მუდმივი შენაერთი გაიგზავნოს მათ ტერიტორიაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩევლად დანიშნა შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი. უკრაინის ხელისუფლება ქმნის საგანგებო საბჭოს, რომელიც მას რეფორმების განხორციელებასა და კიევისთვის საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვებაში უნდა დაეხმაროს. დღეს გამოცემული საპრეზიდენტო ბრძანებულების მიხედვით ამ საბჭოს წევრები გახდებიან სენატორი მაკეინი, შვედეთის პრემიერ-მინისტრი კარლ ბილტი, ევროპის პარლამენტის წევრი გერმანელი ელმარ ბროკი და ცნობილი შვედი ეკონომისტი ანდერს ოსლუნდი. უკრაინის რეფორმების მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს უხელმძღვანელებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ნატოსა და ევროკავშირს სურთ გააღრმავონ თანამშრომლობა რუსეთის მხრიდან ახალი მუქარებისა და ალიანსის სამხრეთის საზღვარზე მიმდინარე ძალადობის ფონზე. ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თურქეთში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე თქვა, რომ ეს ორი ორგანიზაცია მართალია სხვადასხვა ხასიათისა, მაგრამ ერთი და იგივე გამოწვევების წინაშე დგას. მოგერინის თქმით, ნატო და ევროკავშირი განიხილავენ რუსეთთან უკრაინის კრიზისის გამო არსებულ დაძაბულობას და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთის კრიზისს, რომელშიც ჩრდილოეთ აფრიკიდან ევროკავშირში მიგრაციის ტალღა იგულისხმება.
Ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი მოწყობა გრძელდება ხოლმეული რუბრიკით თუხილავი ფარდით. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. სამსონებო ხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მსხოვრები ქართული მხატვრების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მხატვარია, ჩამოყალიბებული მხატვარი, მაგრამ ის ამავე დროს სტუდენტიც არის. დევან სვანიშვილმა თბილისში ნიკო ნიკოლაძის სასწავლებელში და სამხატვრო აკადემიაში მოიპოვა ოფიციალური უფლება მხატვარი რქმეოდა, მაგრამ მათ დიპლომს იქ არ დასჭირდა და მაგისტრი უკვე გერმანიაში ბონში ალმოსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში გახდა. ამას მოჰყვა დიუსელდორფი სამხატვრო აკადემია, რომელსაც უხილავი ფარდის დღევანდელი მონაწილე დღემდე ვერ ელევა. ლევან სვანიშვილის მხატვრობაზე უშუალოდ არა, მაგრამ ქართველი მხატვრების გზაზე დასავლეთისკენ 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გვიამბობს დღეს უხილავ ფარდაში მხატვარი მამუკა ჯაფარიძე, რომელიც თავის მეგობრებთან მხატვართა და მოაზროვნეთა ჯგუფთან ერთად უკვე თბილისში იცნობდა ევროპის გერმანიის თანამედროვე მხატვრობას და ორიენტირად მიიჩნევდა მათ. ისევე როგორც ლევან სვანიშვილი. უბრალოდ დრო იყო სხვა. რატომ ისურვა ლევანმა, რომელიც უკვე საქართველოსში გაეცნო ევროპის ყველაზე მოწინავე აზროვნებას, ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში წასვლა? ეს იყო ჩვენი პირველი პასაჟის თემა.
მე მაინტერესებდა ამ ინსტიტუციის სტრუქტურა, იმიტომ რომ მე თბილისში მაგ ლიტერატურით, ფილოსოფიით, ანთროპოსოფიით ძალიან გატაცებული ვიყავ და ასე ვთქვათ, რომ გავიგე, რომ ბონში არსებობს ეს ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც შეიძლება ესე ვთქვათ საბუთების შეტანა და მაგისტრატურის დახურვა, იქ გადავწყვიტე ესეთვის, რომ გამეგზავნა პროფესორთან საბუთები ჩემი და პროექტი, ასე ვთქვათ, მაგისტრატურის პროექტი უნდა დამეწერა. და მალევე მიიღეს, მომივიდა პასუხი და მივედი, ანუ გავემგზავრე გერმანიაში. წარმოდგენები მქონდა, რა თქმა უნდა, ანუ კაი წარმოდგენები მქონდა ახლა, მაგრამ მაინც ადგილზე რომ იქ რო ალანოსში რო ხარ და სწავლობ და უკვე იქ კონტაქტი რო გაქვს ხალხთან, სტუდენტებთან, პროფესორებთან, უკვე სულ სხვანაირი შემოქმედებითი შეხედულებები გექმნება, ანუ აკადემიასთან შედარებით ახლა ხატვას იქაც ხატავთ, ახლა გამოყოფილი ატელიე, ანუ მხატვრობით დიდი სხვაობა არ არის, ასე ვთქვათ, ახლა დიდ სხვაობას ვერ ხედავ.
თქვენ მითხარით, რომ დავამთავრე მაგისტრატურაო და შემომთავაზესო ორწლიანიო და ერთწლიანი ავირჩიო. რას ნიშნავს დამთავრება? რაღაცა რა იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, ამოცანა და როგორ შეასრულეთ ის?
ნამუშევარი უნდა გამეკეთებინა ჩემ ტექსტთან დაკავშირებით, ის 15 გვერდიანი ტექსტი, რაც თავიდან თბილისში დავიწყე უკვე მასზე მუშაობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს გავაგზავნა იქ, როდესაც მიიღეს და მოწვევა მიიღე და ესენი ჯამდება ყველაფერი და მე შემდგომ ფასდება ეს კომისიის შეხედულებით და იქიდან გამომდინარე მიიღებ შეფასებას, ესე ვთქვათ.
და გაგიადულდათ თქვა თქვენი ამ ნამუშევრის დაცვა თუ როგორი იყო? ეს არის საინტერესო პროცესი, ესე ვთქვათ, გამოცდა როგორი ჩაერა?
რთული იყო ნამუშევრის დაცვა, იმიტომ რომ ხა ენა ფაქტიურად ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელობა აქვს მაინც გერმანულ ენას, თავის ენაზე რო უხსნი ამ ყველაფერს, ახლა აქ ცოტა სხვადასხვა იდეები მოდის თავში, ანუ ქართულად მერე უნდა გადაითარგმნოს, ასე ვთქვათ, სწრაფად გამიჭირდა, მაგრამ ფაქტიურად ერთიანი დამიწერეს, ესე ვთქვათ, ოღონდ კაი შეხედულებით, ახლა ერთიანი აქ კაია, ფრიადი დამიწერეს.
რუსონ სვანიშვილი, ლევან სვანიშვილი, რასაც ახლა გვიამბობთ ეს მოხდა 2013 წელსში, როცა ალანოსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში წავიდა ის თბილისიდან და იქ მაგისტრი გახდა. სწორედ აემ მაგისტრატურის პროექტზე გვიამბობს ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში ლევან სვანიშვილი, რომელზეც მე აქვე გეტყვით, რომ 2013-ში ის გერმანიაში საუკეთესო ქართულ სტუდენტად აღიარეს. სწორედ მაგისტრატურის ასე წარმატებით დამთავრების გამო.
დავიწყე ამ ბუდის ანუ ამ ტექსტზე მუშაობა, სადაც ეს ტექსტი აღნიშნე ბუდა დღევანდელობაში, ანუ რას წარმოადგენს, ან სად შეიძლება მისი გარდასახვა, როგორ შეიძლება მისი ახალ ფორმად ქცევა. ეს ამანდა მაინტერესა რა თქმა უნდა და ეს იყო ჩემი მთავარი კონცეფცია, რომ ეს ამაზე როგორღაც ამ იდეის გარშემო მომეყარა ეს მთელი ჩემი აზრები და ამ იდეით წავსულიყავი ზუსტად ევროპაში, რა ვიცი, ნატომაც ესე მოხდა. მეგობართან ერთად დავიწყე ტექსტზე მუშაობა და ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, რომელიც დამეხმარა, ესე აუხსენი ჩემი იდეები და დამეხმარა, ესე ვთქვათ, როგორც ესეთი როლი აეღო თავის თავზე. მე უნდა გადამეღო ეს პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, რა გადავიღე ამის შესახებ, ფოტოებიც უამრავი. ერთ-ერთ მიტოვებულ სივრცეში, ასე ვთქვათ, აკადემიის, ჩვენ თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ სარკეებიანი ბაზაზე, ესე უწოდებით, მე-18 საუკუნის ოთახი იყო, ესე კედლებზე მოხატული და რატომღაც ჩაკეტილი იყო, იმიტომ რომ დაზიანებული იყო მთელი ქაურობა და საავარიული კუთხე იყო და იქ ფაქტიურად რამოდენიმე კვირა, ასე ვთქვათ, ჩავიკეტეთ შიგნით ღამემდე, ანუ გვიანობამდე მუშაობდით, იქ ვიდეოებს ვიღებდით, სარკეები, ეს რეფლექსიებს ვაკეთებდით და ეს ყველაფერი ნეგატივში გადმოვიტანეთ. ანუ ნეგატივში ვიღებდი ამ ვიდეოს ფაქტიურად. და ამ ჩემმა მეგობარმა კახამ ეს როლი, ესე ვთქვათ, ბუდის როლი თავის თავზე იკისრა, ესე ვთქვათ. მასალას, ვიდეო მასალას ჰქონდა ესეთი საფუძველი, რომ ფერადოვნების გადმოტრიალება, ასე ვთქვათ, ნეგატივით დანახვა ამ ყველაფრის.
ლევან, თქვენი შესაბამისად ეს ნამუშევარი რაღაცა სინთეზური გამოდის, ხო? იქ იყო ტექსტი, იყო ასე ვთქვათ, ნამუშევარი, ნახატი, ფერწერა და პლუს ვიდეო, ასეა სწორად მესმის მე?
კი, კი, ეს იყო ყველა სინთეზური, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს აკადემიის ბაკალავრის შემდეგ ეს მხატვრობა და ეს ბოლოს საერთოდ ყველა ერთ გზაში, ერთ კალაპოტში ჩდება, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ მხატვარი დღეს გამორიცხული, ანუ ნაკლებად ვიცი ისეთი მხატვარი, რომელიც ერთ მედიაში მუშაობს და ეს ამ მედიით გზას იკვალავს, ანუ ეს ცოტა იმ მხატვრობას ემსგავსება, ცოტა საშიშია, რომ სალონური არ გახდეს ხატრობა და მან უკვე ისეთი ბალანსი უნდა დაიჭირო, რა, ისეთი შუაში უნდა იმუშაო, არც იქით, არც აქეთ. რადგან მე მიმაჩნია ეს ყველაზე სასარგებლო გზაა.
თქვენ წაღან თქვით, რომ საქართველოში და დასავლეთ გერმანიაშიო გეოგრაფიულად გულისხმობენ ხამას, განსხვავებულად აღიქვამენ ხელოვნებასო და ეს თუ აშკარა იყო თქვენთვის, როცა ჩახვედით გერმანიაში, რომ რაღაც ხელოვნებას გერმანელები თუ ექსაზოგადოება და საქართველოს საზოგადოება სხვანაირად უყურებენ და შესაბამისად ეს ჩანს აკადემიაშიც?
კი. აჰა. საქართველოსში, როგორც ვიცით, ეხა ფაქტიურად იქიდან რომ დავიწყოთ, რომ ეხა ყველა მრჩივი ვართ მაგას ქართველები, ესე გალერეა არ გვაქვს, ნორმალური გალერეა, მე არ გულისხმობი სალონებს, რაც ეხა იქ ძალიან ბევრია, ასე ვთქვათ, საიდანაც ასე ვთქვათ, ფინანსური ფული შოულობენ, ესე ვთქვათ, ცოტას. ანუ მხატვრებს არ გვაქვს ესეთი გალერეა იქ, სადაც ჩვენი მიზნების ახალგაზრდა მხატვარი იქნება თუ რაღაც შეიძლება იმის განხორციელება. აქ გერმანიაში, ნუ მაგ კუთხით სხვანაირი შეხედულება აქვთ აქ იმის, რომ აქ ხატრებს ცოტა, ანუ მეტი თავისუფლება აქვს, აქ ხატვა, ხატრობა, ანუ ხელოვნება არ აინტერესებს არამარტო ისე ხატრებს ან გალერისტებს, არამედ პოლიტიკასაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში, ანუ აქ პატარა გამოფენის გახსნაზეც, ანუ მოწვეულები არიან, ქალაქის მერი იქნება თუ კულტურის მინისტრი, გადიან, ანუ ნახატებსაც ყიდულობენ თვითონ აქ, ანუ ესე ვთქვათ, კოლექციონერებად იწლებიან. და ზუსტად ეს განსხვავება საქართველოში ხელოვნების შესახებ და აქ ევროპაში, ნუ ჩაკეტილი ქვეყანაა ფაქტიურად, ეხა ესე ასე თუ ისე მაინც ვცდილობთ, რომ რაღაც ესე გავხსნათ საზღვრები, მაგრამ მაინც რთულია ამ კუთხით, თუ ხელის შეწყობა რაღაც არ მოხდა ხელისუფლების მხრიდან მაინც.
კი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს და სხვა მსგავსი რეჟიმების დროს, როცა სახელმწიფო ერევა ხელოვნების და კულტურის სფეროში ეს ასე ვთქვათ უარყოფითად არ იქმება და ამის წინააღმდეგია თავისუფალი მხატვარი და როგორ ახსნით ახლა თქვენ იმ სურვილს რომ აი სახელმწიფო და ხელისუფლება უნდა გიწყობდეს ხელს შემდეგ ხო მათგან შესაბამისად პირობებიც მოდის და ასე ვთქვათ იზღუდება ამითი ხელოვანი
კი არა მე არ გულისხმობ იმას რომ უნდა ერეოდეს ანუ მან უნდა მისცეს პირიქით თავისუფლება და იმის შესაძლებლობა რომ ეს მოხდეს ეს შედგეს ეს ხელოვნების გარეთ გატანა შემოტანა ევროპელი მხატვრების ხელოვნების მოწვევა საქართველოში უფრო აქტიური უნდა იყოს ამაში მთავრობა
ჩემსთან ეს არის ლევან სვანიშვილი რომელსაც მე საუბრები გერმანიაში დიუსელდორფში ის მხატვარია საქართველოში სამხატვრო აკადემიაში მანამდე ნიკოლაძის სასწავლებელში მხატვრის დიპლომის მოპოვების შემდეგ გაემართა უკვე დასავლეთ გერმანიაში თავიდან ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში მაგისტრის წოდება მოიპოვა და შემდეგ გადაინაცვლა უკვე დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში ზუსტად ასეთივე არა მაგრამ გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე. ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მამუკა თვითონვე გიამბობთ რა იყო რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
97 წელი იყო პირველად ხო წავედით მახსოვს. ეს პერიოდი ანუ მაშინ სტუდენტები ვართ 86-ში დავამთავრე რა აკადემია მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ მეათე სართულის. ხო და ახლა როგორ რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდით ფილმებს უყურებდით რა ამქა გერმანული რომანტიზმის იყო რა მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები კვინ ენდერსი მახსოვს და ну арцисе ну ჩვენი წრისის არისო დიდი თქვა სხვა უბა რა ну თან ახლა კარლო კაჭარავა ყავდა ну ჩვენი ერთ-ერთი იყო რა ერთად ვიყავით და ну კარლო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისი გასხოვება იყო ჩვენც ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატრის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვა და ეს აღნიშნული ეს გასწავლდებოდა ძალიან და აი გერმანული კულტურაში რაც ხდებოდა იმისგან ხო ну
მამუკა თქვენ რამდენად იყავით იმ დროინდელი საზოგადოების კულტურის აი მართლა ორგანული ნაწილი თუ ის კულტურა ასე ვთქვათ საბჭოთა საქართველოს კულტურა ცალკე იყო და ეს ცალკე იყო და როგორია ამავე დროს იგივე ვითარება გერმანიაში
წარმოიდგინეთ რომ ახლა ნუ მაგ დროს არის ირაკლი ფარჯიანი ვთქვათ რომელიც ნუ აშკარად ინსპირირებულია გერმანული რომანტიზმით და რა ვიცი შტაინერის იდეები ძალიან პოპულარულია და კითხულობს და ნუ აი არც ისე ნუ როგორ იქნება ეს მარგინალური იყო რა მეინსტრიმ თან მიმართებაში თქვა ეს თქვა ჯუფები და ეს მოძრაობა მაგრამ ნუ რაღაცა იყო ესეთი გამოყოფილი ნუ ან ზოგადად რა თქმა უნდა ხო ოფიციალურად იქ სოციალიზმი იყო თქვა რეალურად თქვა რაღაც ესეთი დილი კონფორმიზმი თუ როგორც ძახდნენ რა არ ვიცი ესეთი მიმართულება ესეთი ფასული და მაგრამ ნუ მაგის გარდა იყო ესეთი რაღაცა მოძრაობაც რა ეს გერმანული ხელოვნება ლიტერატურა ფილოსოფია ну ინსპირაციას გვაძლევდა და იყვნენ ხალხი ვინც ამეთი ამ კულტურით ცხოვრობდა
მამუკა, ახლა იქ ჩასულს, როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება უკიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ, წარმოგდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხვრეულიყო კიდეც.
ძალიან ეს შეიძლება ასაკის ბრალია, როცა მივდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზრდები ხელოვნებაში და მაგდროს ეს მოგზაურობა თქვას ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური მოხედულობის ხო და ნუ ესე აიცა ნუ ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვათ ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ახლა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმენით რო თქვათ რომ ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვათ გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ხნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთილის რომელიც თქვათ აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი სვანდალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის ხრიდან რაღაც პოზიტიური არის ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩვენი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოს ნუ აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდამაინც არ გვინდა რო გავდეთ ჩვენს თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა
ხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში ძიბასამსმელებო დღეს ჩვენი სტუმარია ლევან სვანიშვილი დიუსერდორფში მცხოვრები მხატვარი და ასევე მამუკა ჯაფარიძე. მამუკა ჯაფარიძე ადრე მოგზაურობდა ხოლმე გერმანიაში, ახლა საქართველოში ცხოვრობს.
რომ ახლა თავის გაზარდოს და წინ წაიყვანოს ფაქტიურად ეს დუსელდორფის აკადემია უკვე ისეთი მასშტაბის აკადემია მსოფლიოში ერთ-ერთ ანუ პირველი მეორე მესამე ადგილზე დგას ახლა და ამისათვის ახლა ალანუსი უკვე ფაქტიურად უკან მქონდა იმიტომ რომ მაგისტრატურის დიპლომი იქ ჩემი მიზნები და ეს ის რაც მაინტერესებდა უკვე ნახე და აკადემიაში ხა დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით წამოვედი აქ ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემის აზრით დიდ განცირებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ რაც ალანოს ოხშულეში ცოტა ნაკლები ყურადღებით მიექცეოდა ამას ყურადღება იმიტომ რომ მაინც თეორიაში ეგ უფრო ცოდნა მიიღო როგორც ესეთი პრაქტიკული რაც მე დიდაც დამეხმარა ესე ვთქვათ რაც ენის კატეხვაში დამეხმარა ასე ვთქვათ მაგრამ დუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა აქ ხარ როგორც მხატვარი მარტო აქ ამას არ აქვს უკვე ისეთი მიზანი რომ აქ სწავლის ანუ ხატვის სწავლით ან ფერთა შეზავებით ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ასე თქვა.
დღეს, როცა საქართველოდან მხატვარი მიდის იქ სწავლის გასაგრძელებლად თუ დიპლომის ასაღებად, აი მაგალითად ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში დღევანდელ სტუმარს ჰქონდა ასე ვთქვათ სინთეზური ნამუშევარი, რომელიც შედგებოდა ტექსტისაგან, ვიდეოსაგან და ნუ თავისთავად ესე იგი ნამუშევრები, როგორც ასეთი ნახატები ჰქონდა. როგორ იყო თქვენ დროს, აი ეს სინთეზურობა უკვე იყო ასე ვთქვათ მოდაში, თუ ეს უფრო დღეს არის ამდენი საშუალება და ნებისმიერ მხატვარი ამავე დროს ვიდეო კამერით მოძრაობს ან ფოტოკამერით?
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა მე 80-იან წლებზე ვლაპარაკო, 80-იან წლების მეორე ნახევარზე, მაშინ არ იყო ამდენი საშუალებები ჩვენთვის, თორე იქ იყო მაგას კომპიუტერები და მულტიმედია არტისტები 98-ში გავიცანი ბერლინში და ძალიან მიყვირდა, არც ვიცოდი რა იყო და რა შეიძლება. როგორც მაშინ არ იყო ეს, ნუ აქ არ იყო ამ საშუალებები. ეს ნუ ახლა ნუ მასალა არის, ხდებით ხო, რაც უფრო მეტი საშუალება გამოხატვის, მეტი როგორ ვთქვა, შესაძლებლობა აქვს ხელოვანს, რომ რაღაც უფრო ღრმად გამოხატოს თავისი სათქმელი და ვიყენებს ახლა ჩვენს და ნუ მთელი უკვე მიღებული ფორმატია, ვთქვა ესეთი კომპლექსური მულტიმედია რა, არტისტების შემოქმედება. ხო, ნუ ახლა 80-იანებში ცოტა ნუ რაღაც მასალა ეგეთი რთული არისო მაგდენ შესაძლებლობად. რომანტიზმს ვახსენებ თქვა და მოგზაურობას რას ნიშნავს რა. ესე იგი შეიძლება ძალიან შორს წახვიდე იმისთვის, რომ ერთი მოქმედება გადაიღო. და ეს თქვა, აი ეს მოგზაურობა ღირდეს აი ამ მოქმედების დოკუმენტირებისთვის. როგორ ვითხრა, ესე თქვა, ну, ха, ну, წარმოიდგენთ, რომ ვთქვა, მე-19 საუკუნეში ფოტოგრაფიამ, ხო, ძალიან, ну, გაძარცვა მხატვრობა, იმიტომ რომ ბევრი ისაც მხატვრობის პრიორიტეტი იყო, და მხატვრობა რითიც იყო, რომ ხატავდა სამყაროს გარშემო, ეს ფოტომ წაიღო, მე ნუ კინომ წაიღო, მე ეს აი ეს ხდება რაღაცნაირად, მაგრამ ეს არ არის თავარი არის ვისი თქმა გინდა და რა ენერგიას ხარჯავ და როგორ ხარ, რამდენად თავისუფალი ხარ და ახერხებ ამის გამო ხატვას. იცი ხა ნოსტალგია არის თქვა იმ ხატრობის, რომელიც თქვა იყო დიდი ხნის წინ და ალბათ ის ეს ხელოვნება, რომელიც დღეს იქმნება მომავალში უფრო რაღაცნაირად ნოსტალგიური გახდება. ნუ და მიიღებს თქვა აი თქვა შინარს, რა შინარსაც თქვა ჩვენ ესეთი ვაღიარებთ ხოლმე რა ზოგადად რა.
თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა სინთეზურ ხელოვნებაზე მამუკა ჯაფარიძემ ძილმოსამსვენებლო ის დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკისა, რომელშიც მონაწილეობს ლევან სვანიშვილი დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. ანა ლომთაძე სტუდიაში დაბრუნდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით უხილავ ფარდას 2 წუთით შევწყვეთ.
თურქეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე მასპინძელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ალიანსს მოუწოდა 2016 წელს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდეს ნატოს გაფართოება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კარასინის შეხვედრების ფორმატი შესაძლოა გაფართოვდეს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხაძურმა ჭორი უწოდა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ევრობანკის ყოველწლიური შეხვედრის დასრულების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგება. თბილისში ევრობანკის ყოველწლიურ შეხვედრას საპროტესტო აქციებით გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციები „მწვანე ალტერნატივა“ და „მწვანე მუშტი“. ბელგრადის უზენაესმა სასამართლომ ბრალდება გააუქმა მეორე მსოფლიო ომის გენერალს დრაგოლიუბ მიხაილოვიჩს, რომელსაც აქამდე ნაცისტებთან კოლაბორაციონიზმში ადანაშაულებდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მიუღებელი უწოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების დარღვევებს. ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სურთ, რომ მათ ტერიტორიაზე მუდმივად იყოს განთავსებული ნატოს სამხედრო ნაწილები რუსეთის მხრიდან გააქტიურებული საჰაერო საზღვაო მოქმედებების გათვალისწინებით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩევლად დანიშნა შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი. ნატოსა და ევროკავშირს სურთ გააღრმავონ თანამშრომლობა რუსეთის მხრიდან ახალი მუქარებისა და ალიანსის სამხრეთის საზღვარზე მიმდინარე ძალადობის ფონზე. გაეროს ინფორმაციით, ტალიბანის მიერ ქაბულის სასტუმრო პარკ პალასზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. გუშინ ფილიპინების ფეხსაცმლის ქარხანაში გაჩენილმა ხანძარმა სულ ცოტა 72 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს თქვენ უსმენთ ლევან სვანიშვილს დიუსელდორფში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს. მასთან ერთად ჩვენი სტუმარია მხატვარი მამუკა ჯაფარიძე, რომელიც ძველ დროს იხსენებს 80-იან წლებს, როგორ მიდიოდნენ მაშინ ქართველი მხატვრები უცხოეთში. ახლა მე კვლავ დავუძმო პეტერს ლევან სვანიშვილს, რომელიც დიუსელდორფის აკადემიაზე გვიამბობს, იმ აკადემიაზე, სადაც განსაკუთრებით საინტერესო და მიმზიდველია ქართველი მხატვრისთვის სწავლა და ცხოვრება.
რატომ მომინდა ახლა დიუსელდორფის აკადემიაში სწავლა? მაინც ეს არ იყო მარტო ის, რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთ მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ ეს დუსელდორფის აკადემია შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დუსელდორფში. ხა ალანუსთან განსხვავებით ცოტა სხვა იყო, იმიტომ რომ მოშორებული იყო ამ ყველაფრისგან და უფრო ესეთი განმარტოებული ადგილია, სადაც იქ შენთვის ჩაკეტილი ხარ და ესე ვთქვათ ატელიეში მუშაობ ამ ნამუშევრებზე. და დუსელდორფში ეს ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობაა, ესე ვთქვათ სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობაა, ესე ვთქვათ. თანაც მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ნობილი პროფესორები როგორც დოიგი, ბრანდლი, კორსკი ასწავლიან აქ და ეს არ მგონია დუსელდორფის აკადემიაზე ვინმე უარი თქვას იმ სწავლაზე, რაც არ უნდა ბევრი ქონდეს ნასწავლიან, რაც არ უნდა ხნიერი იყოს, ან ასაკის გამო მე მყავ სტუდენტები, ვინც 40 წლისანი არიან, 45-ის, ანუ აკადემიას დიდი ისტორია აქვს, რომელშიც ყველა ცდილობს მაინც თავის წვლილი შეიტანოს. ერთ ფრაზაში ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც სად მაგაშია საქმე, რომ აქ სტუდენტები ცხოვრობენ თავისუფლად, ესე ვთქვა.
ერთია, როცა საქართველოელი მხატვარი თავის გზას იმაში ხედავს, რომ უნდა წავიდეს უცხოეთში. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ აკადემიაში და სასწავლებელში და ვთქვათ ვისთან და როგორ. Ну, მიდის. და ამავე დროს იქვე რაღაცნაირად მუდმივად ახლავს მასთან თავის საზოგადოება, თავისი ქვეყანა თუ ქალაქი თუ რაღაცა თავისი თანაქალაქელი ხელოვნების მოყვარულები, რომლებთანაც დაბრუნებას აპირებს. თუ რადგან მიდიხარ უკვე წახვედი და დამთავრდა ხა. თქვენ თვით რომ რაღაცა ჩაკეტილიაო საქართველოსა და ცოტა გახსნა ჭირდებაო და ეს გახსნა იმას ნიშნავს, რომ ხატვარი უნდა გავიდეს და აღარ დაბრუნდეს, თუ რაღაცა დაბრუნების სურვილი მუდმივად არის და გააქვთ მაგალითად თქვენს.
მქონდა დაბრუნების სურვილი, თუმცა ხა ისეთი რამეა, მაინც ვერ ვიტყვე ხა და რომ თქვა დაუბრუნდები მეთქი და არ გამოვიდეს, ანუ ამას ცოტა ესე უყურებ მე თავისუფალი ხედვით, ესე ვთქვა, მე არ მაქვს გადაწყვეტილი აქ დარჩენა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თავის სამეგობრო წრეს, ანუ აქ ქართველებთან მე დიდი ურთიერთობა მაქვს, ყოველთვის ვეკონტაქტები საქართველოში, აქ ყოფთაც. მე არ მინდა მარტო ესეთი ქართველებთან მქონდეს ურთიერთობა, აქ მომეცა საშუალება ჩემი მეგობარი ჟანთინგელი, ჩემი კურსელი, ცნობილი მოქანდაკის შვილია, სადაც ვისთანაც ერთად ფილმების პროექტს ვაკეთებთ, სადაც ფილმებს ვაჩვენებთ. ამასთანავე აქ ბევრი ცნობილი მხატვარს დაუმეგობრდი, ნიმი კნობელი, ზივერდინგი, დევიდ ჰოკნეი შევხვდი, ესე ვთქვა. არა მარტო მხატვრებთან, ახლა ერთი თვის წინ ჰქონდა ესეთი გასაუბრება და რამოდენიმეჯერ შეხვედრა ვიმ ვენდერსთან ერთად. ესენი ყველაფერს ესე სხვანაირი პერსპექტივიდან განახებენ ის ყველაფერს და ესეთი მუშაობა კაია ახალგაზრდა მხატვრისთვის, რომელსაც შეუძლია მერე საქართველოში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სხვა ფორმ, ანუ აჩვენოს და განახორციელოს ფაქტიურად. ეს ბიმენდერსაც ველაპარაკე და საქართველოს შესახებ, რა თქმა უნდა, ეგ კი არა, მითხრა ასე შემოდგომისთვის აპირებდა საქართველოში ჩასვლას, რაც ძალიან დიდ რამეთ მიმაჩნია, საინტერესო იქნება. ახლა ვიმედერსი ახლა ბოლო ხანებში იღებს ძალიან ბევრ დოკუმენტურ ფორმის ფილმებს. ახლა რაც ბოლო ფილმი გამოვიდა, რაც ქანახა, ეს მითა მარილი, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება ქონდა და იქ როგორც ნახე, ძალიან ესეთი ყობა აინტერესებს, სხვადასხვა ლანდშაფტები მოძებნოს, ესე ვთქვათ, აინტერესებს იმათ რაღაც ესეთი ფორმები. ფიქრობ, რომ რაღაც ესეთი პროექტი შეიძლება ქონდეს, ახლა არ ამგონია ესე უბრალოდ დასასვენებლად ჩავიდე საქართველოში.
რესპონსაბილებო ლევან სვანიშვილი იმაზე გვიამბობს, თუ როგორ შეხვდა დიუსელდორფში ვიმ ვენდერს, სახელგანთქმულ კინო რეჟისორს, გერმანულ კინო რეჟისორს. მამუკა ჯაფარიძემაც ახსენა ზემოთ, როგორც ვიმ ვენდერსი, როგორც გზის მაჩვენებელი ქართული მხატვრებისთვის, თორე ესთეტიკის ერთ-ერთი ორიენტირი. მე მამუკას ვთხოვე, გაიხსენებინა, რას ფიქრობდნენ მაშინ მხატვრები ვენდერსზე, რა ადგილი ჰქონდა მას ცხოვრებაში და ისიც ვუთხარი, რომ ჩვენი დღევანდელი მონაწილე უხილავი ფარდისა, ლევან სვანიშვილი ვენდერს დიუსელდორფში თავისი აკადემიაში სწავლის ჩარჩოებში სულ მარტივად შეხვდა.
გესკვით ორ მაგარ ისტორიას, როგორ იყო მახსოვს. პირველად 87 წელია, ესე იგი მოწვევა მივიღეთ გერმანიიდან, მე და ჩემმა მეგობრებმა, რომ წავსულიყავით ბერლინში და იქ რაღაცა გვემუშავა რაღაც სახელოსნოში ყოფილიყავით და მახსოვს ეს მოწვევა კინოსახლში გადმოცა ერთმა ადამიანმა, რომელიც ბერლინიდან დაბრუნდა, გადმოცა რა. მახსოვს ეს მოწვევა ხელში მეჭირა და ჩაქრა შუქი და ვენდერსის ფილმი დაიწყო, ალისა ქალაქებში, თუ იცით ფილმი არის ძალიან, მაგრამ მახსოვს ეს ფილმი, აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ რაღაც სხვა რაღაცაზე ფიქრობდი და სხვანაირად უყურები, ალბათ ძალიან სუბიექტური წარმოდგენა მაქვს ამ ფილმზე. ერთი ეს და მეორე კიდე ბერლინში 98 წელში მარტო დავდიოდი დასავლეთ ბერლინში, მახსოვს რაღაცა ეს ძალიან ცნობილი ნომერი, რომელიც ვერაფრით ვერ ვაცნობიერები, სად ვიყავი, რა ხდებოდა და აი ბოლოს წამოსვლის წინადღეს ნახე აი ვენდერსის ცა ბერლინის თავზე და ანუ აღმოვაჩინე, რომ რაღაცა ძალიან თუმცა აი ესენი გვერდზე დადიოდნენ, აი ანგელოზები თუ როგორ ახო, ანუ ძალიან ახლობელი არის და შემთხვევის აი სუფთა ისეთი როგორ ახო ნუ არ ვიცი რა, ძალიან ახლობელია მაგ ადამიანის, მაგ ხელოვანის შემოქმედება, ნუ ზასასიხულოა, რომ არიან ხალხი სვირში და გერმანიაში საქართველოსთან ჩასულები, რომელსაც ურთიერთობა ვენდერსთან, ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩემი ამ თაობის ხელოვნებისთვის რა.
ასე ფიქრობს მამუკა ჯაფარიძე, საქართველოსში მცხოვრები მხატვარი, 80-იანი წლების აი სწორედ იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელმაც თავის დროზე გერმანიაში გზა გაიკვალა. ჩვენი სტუმარი კი ლევ ანსვანიშვილია, დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში მოღვაწე ქართველი მხატვარი, რომელიც შემდეგ პასაჟში იმაზე გვიამბობს, თუ როგორია იქ სწავლა, ვინ არის მისი მასწავლებელი.
Salt peanuts. Salt peanuts. The name of the salt. Salt peanuts.
დამოუკიდებელი მხატვარი ასე თუ ისე ბოლოს და ბოლოს მივა იმ ადგილამდე, ხა აქ 60 წავლა, მაინც რთული, ხა 3-4 წელი ასე ვთქვათ მაისტერ შულერი გახდები და შემდგომ მიწება პერიოდი მარტო სვლის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ სხვა კომუნიკაცია, აკადემიას ყოველთვის აქვს საშუალება კომუნიკაცია ქონდეს სხვა მხატვრებთან, იმ კუთხით სხვა გალერიებთან, სხვა ინტერესი მოდის ხოლმე აქ, ახლა მარტო ცოტა რთულია, იმიტომ არის ხოლმე ხანდახან არის პრობლემა აკადემიაში, აქ ჩვენ დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში, რომ სტუდენტებს აღარ უნდათ დამთავრება და აგრძელებენ 6-7, ანუ ეშინიათ ხოლმე ასე ვთქვათ დამთავრების, მაგრამ მიზანი ეს არ არის, ეს აკადემიას ის აქვს, დუსელდორფის აკადემიას ის აქვს განსაკუთრებული თვისება, რომ აქ სხვანაირად გიყურებს მთელი საზოგადოება, ასე ვთქვათ.
შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ აი ამ ჰერბერტ ბრანდლზე, რაღაცნაირად დაახასიათოთ, როგორია თქვენი ურთიერთობა მასთან და რას გასწავლით ეს კაცი? მასზე გვიამბეთ ბევრი.
ბრანდლი ავსტრიელი მხატვარია, ცნობილი მხატვარია. ყოველსავლის ბევრს, ნუ პროფესორი როგორც თბილისში ცოტა სხვანაირი ფორმა აქვს აქ ხა სწავლების, იმიტომ რომ აქ ავსტრიიდან მოდის ხოლმე ეს ხატვარი, ავსტრიიდან არის წარმოშობით და იქ ცხოვრობს და იქიდან ჩამოდის და აქ გვიტარებს ესე ვთქვათ კოლოკვიუმებს, სადაც ესეთი გასაუბრებებია ხოლმე ნახატებისთვის, ანუ ვის რისი თქმაც უნდა იმ იტახის და ანუ დისკუსიებია ესეთი საინტერესო. ანუ აქ ყველაფერი დუსელდორფის აკადემიაში მაინც ასე თუ ისე თავისუფალი, აქ მუშაობს, აქ სტუდენტი აკეთებს იმას, რასაც ფიქრობს, რაც აინტერესებს და ასევე პროფესორი რო ჩამოდის ფაქტიურად ეს უნდა მიიღოს როგორც ესეთი პროდუქტი სტუდენტის და ანუ უნდა აიხსნას იქ ტექნიკურ მხარეს, უნდა მიაქციო ყურადღება თუ ასე შემდეგ.
That's an ugly scene. Let's try to brave it.
There's no way to do it.
Yeah,
it's a mob.
It's an unruly mob. Man, we can do it. Like rock dudes. Definitely. Come on, let's do it.
როგორ წარმოგიდგენიათ, ვის შეუძლია, ვინ მოახერხებს ჯვარცმის სათანადოდ დახატვას? აუცილებელი ამისთვის სულიერად გამვითარებული იყოს ადამიანი, აუცილებელია იყოს მორწმუნე და ჯეროდეს რაღაც რაღაცეებისა. თუ ნებისმიერ მხატვარს, რომელსაც სურს დახატოს ჯვარცმა, შეუძლია აიღოს ფუნჯი და დახატოს. აი, თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შეუძლია, თუმცა ეხა იქ გააჩნია ჯვარცმის დახატვასაც და წარმოდგენასაც, ეხა რა ფორმით რისი გამოხატვა უნდა იქ. ეხა ჯვარცმის დახატვა შეიძლება ერთ სამი ხაზის მოსმით, მაგრამ მაინც სათანადოდ, ეხა ვინც არ ამგონია ეხა ისე ჯვარცმა ვინმეს მოუნდეს ჯვარცმის წარმოდგენა და დახატვა გადმოცემა ტილოზე, რომ ეს თემა არ აინტერესებდეს, ეხა ან არ ქონდეს სახარება წაკითხული, ან იქ არ ეძებდეს რამე, კითხვები არ ქონდეს, ასე ვთქვათ, და ესე უბრალოდ მოუნდეს ჯვარცმის დახატვა. აქ განსაკუთრებული ხა ძალიან ცოტა ამას არ უნდა, მაგრამ მე ვთვლი მაინც საჭიროთ, რომ რაღაც ამასთან ესეთი გულით ანუ გზნობით კავშირი ქონდეთ. მაგრამ ეხა ჩემი ადრე გატაცება ამ თემატიკით, ეხა მაინც უფრო სახარებას ხშირად კითხულობდი და დღესაც მაინტერესებს. ეხა აქ იმდენი რაღაცა არ მთავრდება, ეხა იქ თემები სულ იწყება, მთავრდება და ხელახლა ბრუნდება, ესეთი პოზიცია მაქვს. მაგრამ რაღაც პერიოდის მანძილზე უკვე მოურჩი ამ ანუ დავხურე ეს ციგნი სახარების, ასე ვთქვათ, ამ ხარეს, ანუ პირდაპირად ესეთი ჯვარცმა, როგორც ეს ხატოვანი გამოსახულების ესე გადმოტანა და უფრო ესეთი აბსტრაქტული თემებით და თავიწყე მერე განახლება, ესე ვთქვათ, ალანუსის პერიოდში. თემასთან, ბუდასთან დაკავშირებით რომ მუშაობდი ესეთი რაღაც მაგ პერიოდში, ტექნიკურად ესე ვთქვათ, ფრესკის ტექნოლოგიას სწავლობდი, რაც რამაც დამაინტერესა ერთ ჩემ მეგობართან, გოგა მაღლაკელიძესთან, და იქ რა თქმა უნდა, ანუ ამ ტექნიკას ცოტა თავისებური ხასიათი აქვს, ესე ვთქვათ, იქ ტილოს, ანუ ტილო, სპეციალური ტილო რაღაცა, გრუნტს თავისი წესები აქვს, როგორ ზევიდან როგორ უნდა გაიხატოს, ესე ვთქვათ. ალანუს ოხშულეში დაიწყეს ამაზე ექსპერიმენტების გაკეთება, ესე ვთქვათ. ალანუს ოხშულეში როცა მივედი, ანუ ეს უკვე მაინც ქონდა ეს ცოდნა და დავიწყე, ანუ ტილო ავხსენი, მე ცოტა შემოვატრიალე, ესე ვთქვათ, ეხა პირდაპირ კანონებს აღარ მივსდიე, შემოვატრიალე ეს ტექნიკა, ავიღე ტილო კავაწერი ქვერჩაჩოდან და დავიწყე იატაკზე ხატვა, ესე ვთქვათ, ამის ფერების შეზავება, ესე ვთქვათ. აქ კავკასიონის თემა რატომღაც ესე მომივიდა, ესეთი თების სიუჟეტები გავაკეთე იქ რამოდენიმე ცალი, რამაც გაამართლა და მოეწონათ პროფესორებს ძალიან. ესეთი სულ მეკითხებოდნენ, როგორ რას აკეთებ იქ, რას ურევ ესე ტექნიკურ მხარეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა ის ფიგურაზე ესენი აღარ მქონდა გაკეთებული და ანუ ამან ამ ტექნიკამ დიდი სიმპათია დაიმსახურა პროფესორების მიმართ. მერე ანუ დიპლომის დაცვაზე ამ ტექსტთან ერთად ეს ნამუშევრები რო წარვადგინე ალანუსში, ნუ ჩემმა პროფესორმა შემომთავაზა ასისტენტობაც, იქნებ დამეწყო აქ ამ ალანუსში მუშაობა, მაგრამ მაინც ვარჩი, ანუ დუსელდორფის აკადემია, ასე ვთქვათ, ჩემი ესეთი პირდაპირი მიზანი იყო უკვე ალანუსის შემდეგ, როგორ ერთი წლის მერე რო ეგრევე იქ წავსულიყავი და იქ დამემთავრებინა, ესე ვთქვათ, აკადემია, ამით ჩემი ბოლო წერტილი, ასე ვთქვათ.
ბოლო წერტილი რა, დღეს არის მაისი 2015 წლის. ბუდა წარსულია თქვენთვის, ეს ჯვარცმის კეთება ასევე წარსულია. ბევრი რამ, ასე ვთქვათ, ბევრი აბსტრაქტური ნამუშევარი წარსულია. დღეს რას ეძებთ? ანუ დღეს რა არის თქვენი აქტუალური ინტერესი?
მაინც ფიქრობ, რომ დღეს ფიგურატიული, მაგრამ არა აკადემიური ნატურალისტური, არამედ ესეთი კონსტრუქციული ფიგურატიული ფორმები. დღეს ეს ვერ ახსნია, ასე ვთქვათ, რაღაც იზმები უკვე დამთავრდა. ანუ დღეს ხდება ის, რომ ყველაფერი ერთდროულად მოდის აქ. ანუ მნიშვნელოვანი მხატვრისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საზრიანი იქნება ის, რომ კონკრეტულად თავისი ცხოვრების დრო წარადგინოს. ანუ ჩემთვის მთავარია რეალობას არ მოწყდეს მხატვარი იმ რეალობას, სადაც ცხოვრობს. და ამ კუთხით იწყება უკვე ფილოზე მუშაობა. ეხა იქ არა აქვს მნიშვნელობა იქ რამე აკადემიურს დააკეთებს თუ კოლაჟს მიაკრავს თუ ჩანახატს გააკეთებს ფილოზე. ანუ იმ რეალობას რო არ მოწყდები, შემდეგ აღარ ვარდება მხატვარი იმ ორმოში, ესე ვთქვათ, სადაც ესეთი ძალიან ტკბობის ესთეტიკური მხარის ძალიან ესეთი გადაზედმეტებულ ფორმაში აღარ ეძებს თავის თავს. როგორც ცხოვრობ, ის ახლა მუშაობის, ანუ სადაც ცხოვრობ, იქ კეთდება ეს გამოშევა, როგორ აღხსნა ახლა.
ვარა, ეს არის სწორედ შეკითხვა. რეალობა რას ნიშნავს? თქვენთვის რეალობა რა არის? თქვენი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება, როგორც ქართველისა, რომელსაც გაქვთ, ასე ვთქვათ, საქართველოს ფონიც, რომელსაც გაქვთ ქართული პრობლემები თავში. ამავე დროს არის გერმანია, კონკრეტულად დიუსელდორფი, სადაც რაღაცა თავისებური, როგორა ვთქვა, სოციალური ინფრასტრუქტურა არსებობს, გამორჩეული ქალაქია. ამავე დროს არსებობს მსოფლიო, სადაც ისლამური სახელმწიფოს საშიშრება მედიიდან ასე გვესმის. რეალობა რომელია?
ეს ყველაფერი რეალობა ფაქტიურად ამ ყველაფრის გადაფასებით ხდება მე ამ ნამუშევარზე, ჩემი ზედ მუშაობის პროცესში იქმნება ეს ნამუშევარი. ანუ აქ არ არის აუცილებელი ლანდშაფტი იყოს თუ რაღაც გაწონასწორებული კომპოზიცია, არამედ აქ ხდება ეს ყველაფერი ტილოზე, ჩემი აზრით. ზუსტად პრობლემებით თავის დაგვარად პროტესტირება, რაც ხა ცუდი გაგებით არა, მაგრამ ანუ ეს ყველაფერის გააზრებით ხდება რაღაც ახალი იბადება ტილოზე. ანუ ნამუშევარი, ფიქრობ, დღეს ეს, ანუ მე როცა ესაც ხატავ ფებს ან ნატურმორტ სიტყვაზე, ან ადამიანის ქუჩას, ეს იმიტომ ხატავ, რომ რაღაცა მაწუხებს, ანუ რაღაცას ნიშნავს ეს. ფიგურატიული იქნება თუ აბსტრაქტული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ეს საერთოდ ვიძახი, ანუ ეს არ ხდება, იმიტომ არ ხდება, რომ რაღაც ესთეტიური სილამაზე აქვს, ან რაღაცა სუფთად გაკეთებული, არამედ ეს რაღაცა შიგნიდან მოდის, ესე ვთქვათ.
ლევან სვანიშვილი, ძვირფასმანელებო, უხილავე ფარდის დღევანდელი სტუმარი, დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს, მას მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ გამოფენაში. და თავისთავად ცხადია, თვითონ აკადემიის მიერ ორგანიზებულ, გერმანულად მათ რუნდგანგს უწოდებენ ხოლმე, რუნდგანგებს აწყობს ალბათ ყველა სამხატვრო აკადემია გერმანიაში. 2013-ში, 14-ში წელსაც ყოველთვის იღებს ხოლმე ლევანი მონაწილეობას მათში. ეს არის გამოფენა, რომელსაც უამრავი ადამიანი ესწრება და კიდევ სხვა რა მიზანი აქვს მას, გიამბობთ ლევან სვანიშვილი, დიუსელდორფელი ქართველი მხატვარი.
ხელშეკრულება არავისთან არ გამეფორმებია ეს შეგნებულად, მაგრამ გამოფენებში, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა მივიღე, გამოფენია პერსონალურიც, მაგრამ როგორც კი ცოტა ნაკლები ინტერესი მაქვს ესეთი, ანუ თავიდანვე არ მინდა შევიზღუდო, ესე ვთქვათ, ჩემი ჩარჩოები, იმიტომ რომ აქ ცოტა ესეთი ფორმალურად არ არის, ანუ მიუღებელია ერთ გალერეისთვის, როცა იმავე ქალაქში მეორე გალერეასთან გამოფენას აკეთებ, ან მესამე გალერეასთან. მე აქ ყველა გალერეაში გამოფენას არ ვთვლი მიზანშეწონილად, ანუ ვიცი რომელ გალერეაში სად რას გამოფენანო.
მხატვრებს ხშირად უჩნდებათ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მატერიალური თვალსაზრისის პრობლემა. ანუ სურათები თუ არ ეყიდებათ, უჭირთ მატერიალურად. როგორ არის თქვენი მდგომარეობა? რა, ვინ გაფინანსებთ, რა გაფინანსებთ და თქვენი შრომა, ანუ თქვენი ნამუშევარი თუ გაფინანსებთ?
კი, თავისთავად, როგორც ჩამოვედი დიუსელდორფში, როგორც მოვედი საცხოვრებლად და სასწავლებლად, ერთ-ერთ მეგობართან მქონდა სახიობია გამოფენა თავის სივრცეში, ლოფტში. იქ რამოდენიმე სამეგობროს, იქ ბევრი ხატვარი იყო, ბევრი საინტერესო ადამიანი იყო დაპატიჟებული, სხვადასხვა მსახიობები, და იქ გაიყიდა რამუშევრები, ანუ რა თქმა უნდა, ეხა მიზანი არ არის თანხა საჭირო, რა სტუდენტები ეხა ხან ზოგი ბარში მუშაობთ, ზოგ ხან სხვადასხვა პატარა სამუშაოები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ სამუშაოებიც იყიდება და ეს არის ზუსტად კაი დუსელდორფის აკადემიის, რომ ხალხს აინტერესებს აქ, რა თქმა უნდა, გერმანია ერთია, მაგრამ დუსელდორფის აკადემიის რუნგანგს, ანუ გამოფენას დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტებისთვის, ასე ვთქვათ.
დღევანდელ უხილავ ფარდას დაასრულებს მამუკა ჯაფარიძე, რომელსაც მე ვთხოვ ემის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ქართული მხატვრის საქართველოში დაბრუნება და იქ დარჩენა. რატომ ხდება ასე, მაშინ როცა მხატვრების დიდი ნაწილი ან სურვილს გამოთქვამს ხოლმე, ან უცხოეთში მიდის ხოლმე. მამუკა ჯაფარიძე მე გაგიმეორებ, საქართველოში მცხოვრები მხატვარია, რომელიც 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში თავის მეგობრებთან ერთად გზას იკვლევდა დასავლეთისკენ, გერმანიისკენ.
ერთი ჭირდება კულტურული გარემო, რომელშიც გამჭვირვალია შენთვის, რა ჰაერი ჭირდება, ეს თქვა მოძრაობა, რომელიც ადვილი არის, ნუ ეს მარტო ესე თქვა სასუნთქი სივრცე რა, სადაც გასაგებია პრობლემაც და ყველაფერი. Ну, сам шобу, так сказать, культурული გარემო მახვი ძალიან ღრმა არის და მგონია, რომ უფრო მეტი პოტენციალი არის იმისთვის, რომ თავი, თქვათ, განახორციელო. თუმცა ეხა შეიძლებაოდა, რომ კარიერა გამეკეთებინა და გავეკეთებინა და ალბათ არის მხატვრული კარიერა გაიკეთეს, თქვათ, დასავლეთში, ევროპაში ან ამერიკაში. ეს სხვა თემა არის, იმიტომ რომ უკვე რაღაც იქ ბაზართან არის დაკავშირებული ხელოვნების და თქვათ აემ კონსუმერო, თქვათ, რაღაც ურთიერთობებში ჩართვასთან და იქ რეალიზაციასთან. ეს კულტურას ისე არ ეხება, რომ სხვა ის არის რა, ეხა სხვა კონტექსტი არის. ეხა თუ ჩაერთები ამ რაღაც კონსუმერო, თქვათ, ურთიერთობებში ხელოვნებას გამოგაქვს, როგორც აწარმოიდგინე, შეიძლება წარმოებას მიაქციო მარქსისტეში რა, მაგრამ ის რაღაცა მოვაკეთებს, თქვათ, და ბევრი ხელოვანი მხატვარი ვიცი, რომ მარტო ეგ არ არის რა, ეგ სივრცე არ არის, აუცილებელი. Ну, а утилебелия где თვითონ სასიმცე, ну, როიცა კონტექსტი რაღაცა, ცოდნა, ისტორია, რა ვიცი, გამჭვირვალე გარემო რა. სადაც გესმის და იცი რა ხდება, ну, ახლა აქ საქართველოში ამხრივ რა დაან კარგი გამოცდილება შევიძინეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად თაობა ვარ, რომლის დროსაც ბევრი რაღაცა და მართალი გითხრათ, რა მეამაყება კიდევაც, რა ესეთი რაღაცები მოახერხეთ, ну რა თქვა, ჩემ მაკოლეგებმა სხვა ქვეყნებში ესეთი, თქვა, დიდი ნაბიჯი არ გადაუდა წინ, როგორც თქვა, აი მოხდა ჩვენთან.
მამუკა ჯაფარიძე იყო ზირმას მსვლელობა, მხატვარი, რომელიც გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს მხატვრისთვის უცხოეთში დარჩენა და რატომ არის აუცილებელი სამშობლოს ქონა, ჰაერის ქონა, რომელიც ასე ჭირდება ადამიანს თავისი გარემოს სახით. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მონაწილეობდა ლევან სვანიშვილი, დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელმაც საქართველოში ნიკოლაძის სასწავლებელსა და სამხატვრო აკადემიაში სწავლის მერე გადაწყვიტა, წასულიყო გერმანიაში ალმუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში მაგისტრატურა დაამთავრა და შემდეგ უკვე გადავიდა დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში. უხილავ ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას. მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ და გეტყვით, რომ შაბათობით 16 საათზე, საქართველოს დროით 16 საათზე, უხილავ ფარდას ვიმეორებთ ხოლმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
I'm a doggy. Yes, I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. You know, I stink when I'm wet. I when I'm wet.